rænt af all Nations Gospel Publishers. Þessi nútímaöld hefur framkallað nýtt drama, flugræning. Í sumum tilfellum hefur það leitt til harmleiks. Einn fer um borð í flugvílina til Kaliforníu og lendir á Kúbu. Áfangastaðurinn sem tilgreindur er á flugmiðanum er New York, en samt finnur maður sig í Austurlöndum nær. Maður byrjar á einum stað og endar á öðrum. Rán er orðið afar alvarlegt vandamál og hefur þróast með sér truflandi pólitískar hliðar vegna tengsla þeirra við ólöglega nauðgun. Flest okkar munu líklega aldrei upplifa hvernig það er þegar einhver sem grípur skammbyssu eða handsprengju hefur náð stjórn á flugvél. Engu að síður fljúga í óeiljari merkingum miljónir í rændum flugvélum og fara ekki þangað sem þær ætluðu að fara. Mesti og hættulegasti flugræningin sem til er Satan. Honum gæti ekki verið meira sama hvort þú byrjaðir einu sinni í lífinu með góðar, kannski algjörlega trúarlegar hugsjónir. Hann veit að aðeins eitt skiptir máli hvar maður kemur. Ef þú gleður þig kæruleysislega í lífsfluginu þínu og gerir ráð fyrir að allt sé í tiltölulega góðu lagi, þrátt fyrir margar kröftugar vindkviður, þá er honum mun betra. Sterkustu vopn hans eru dulargervi og svik. Hann ber ekki nafnast kilti hálsinn til að kunngjöra öllum heiminum hver hann er og hvað hann ætlar að gera, því hver mundi taka hann borð. Til að ná því sem hann hefur ákveðið að gera, dular hann sig með því að lýsa yfir eigin skaðleysi. Hver trúir enn á djöful í dag? Þannig og á svipaðan hátt þykist hann vera sagnlaus. Að lokum virðist allt vera í lagi. Hann boðar líka skaðleysi syndarinnar. Það gera það allir, það getur örugglega engin skaði verið í því. Þannig er synd gerða í norminu og þannig fangar hann hugsanir þínar, gjörðir þínar og að lokum allt líf þitt. Hann rænir þið þangað sem þú vildir aldrei fara. Hugsaðu þér augnablik og láttu heiðarleika neinan vera leiðarvísir þinn. Hvaða hugsjónir settir þú þér áður sem markmið? Þú sást mistök og lesti annara og sagðir við sjálfan þig, það mun ekki gerast fyrir mig, það mun ég aldrei gera. Engu að síður ertu að gera þessa hluti í dag. Þú gerir núna nákvæmlega það sem þú vildir ekki gera. Þetta er þitt innra ástand, karakterinn þinn. Svona eru verk þín, umhverfið þitt, starf, hjónaband og fjölskylda. Hvað hefur gerst? Óvinurinn, Satan, hefur fangað hugmyndir þínar og fyrirætlanir og sett þig á falska stefnu. Í hreinskilni sagt, þú veist þetta sjálfur. Þú ætlaðir að skýra lífi þínu sjálfur. Þú hefur haldið því fram að þú gætir gert og valið eins og þú vilt. Þú veist hins vegar allt of vel að þetta eru í raunin ekki annað en tóm orð. Þú hugsar og gerir margt sem þú vilt í raun og veru ekki gera. Þér finnst gaman að ímynda þér að þú sért frjáls en samt getur þú ekki einu sinni sleft einhverjum slæmum vana. Þú virðist vera sterkur í þínum eigin augum. Samt getur þú ekki sigrast á freistingum. Þú spottar og hlær að þeim sem trúa á Krist. En innst inni vilt þú vera frjáls og hamingjusamur eins og þeir eru. Sérhver lífsmynstur sem er ekki einbeitt og ákveðið guðstýrt. Er á rangri stefnu. Hvort sem henni er stýrt af hreinum efnislegum hlutum og veraldlegum nautnum sem gera lífið ánægjulegt, eða hvort þú, í uppreist gegn þinni innri sannfæringu og gegn guði, sækist eftir fullnægjum frá henni fyrirlitlegu og svikulu tilfinningu í veraldlegri tónlist, kynlífi og eiturlifja vímu, minna en skástrík spík spík bregg tíma sama sem 500 ms skástrík vinnur, Djöfullin situr í stjórnklefa lífs þíns og hann heldur þér fast í kraftmiklu handtaki sínu. Einn daginn muntu komast að því og gera þér grein fyrir því, til skelfingar, að þú hefur lent á allt öðrum staðan þar sem þú ætlaðir að vera. Eilífri fordæmingu helvítis. Breik tíma sama sem 500 ms skástrík þetta er stund sannleikans fyrir þig. Hvað ætlar að gera? Það er þó eitt sem þú getur ekki gert. Þú getur ekki sigrast á flugræningjanum þínum. Hann er sterkari en þú. Þú hefur í rauninni bara eina von. Aðeins einn getur hjálpa þér. Jesús Kristur, frelsari heimsins. Biblían segir, við vorum öll eins og týndir sauðir. Jesaja 53 vers 7, það er ein staðreyndin og hinn er, mannssonurinn, Jesús Kristur, kom til að leita og frelsa hið týnda. Lúkas 19 vers 10, ég er vegurinn. Sannleikurinn og lífið. Engin fer til föðurins nema fyrir mig. Jóhannes 14 vers 7 Jesús einn getur frelsað þig frá synd og Satan. Hann einn getur komið lífið þínu aftur á réttan farveg punktur breg tíma sama sem 500 ms skástrík gerðu nú það eina rétta. Sendu Guði S innan neyð hjarta þíns. Segðu, Herra, frelsaðu mig frá synd og frá Satan. Ef þú ert virkilega heiðarlegur og einlægur í kalli þínu mun Jesús Kristur frelsa þig. Með ósveigjanlegri uppgjöf þinni við hann mun Jesús gefa þér frið og nýjan tilgang og tilgang með lífið þínu punktur breg tíma sama sem 500 ms skástrík ákvetu núna hvað þú vilt verða. Róttin og afvegaleitur af Satan eða leitur af Kristi, góða hirðinum sem leiðir til grætna haga og kyrláts vatns. Sálmur 20. og 3. versannan Jesús sagði, ef sonurinn gerir yður frjáls, þá muntu verða raunverulega frjáls. Jóhannes 8. vers 30. og 7. skrifaði af, Asperling minna en breytt tíma sama sem tveir S skástrík skástrík spík stærra en.